Velkommen til Danske Drabsager, spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet i dag er tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen, og professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen. Velkommen til jer.
Tak, tak.
Tak.
Vi har også et par venner, som vi kan ringe til og stille de spørgsmål, som I eventuelt ikke selv kan svare så godt på. Jeg er Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i over 20 år. Men lad os prøve at kaste os ud i det. Vi har fået dejligt, dejligt mange spørgsmål, så jeg har fundet et her, som er fra Henrik. Han siger, jeg kan faktisk ikke finde på nogen spørgsmål, så i stedet for så spørger jeg bare, havde I en god påske?
Ja tak, fortræffeligt.
Og hvad siger du, Jens?
Ja, både og.
Nå.
Jeg havde først en dejlig, hyggelig familiefrokost og så videre derhjemme, men så havde min kone planlagt 2 dages hårdt havearbejde, og det jo lød lidt andet. Og så sluttede vi så med en påskefrokost mere, så det endte også godt.
Nå ja, det kan jeg godt se. Det er måske ikke lige sådan. Det er både en god og en dårlig påske. Nej, der er selvfølgelig også masser af andre spørgsmål, som er lidt mere fagrelevante for jer her på listen. Vi har fået et spørgsmål fra Vita. Hun skriver sådan her. Tak for en god podcast. Jeg har et spørgsmål. Jeg har en hund, der hedder Solo, som spiser 1 kilo råt kød om dagen. Barf. For 3 år siden fik han 8 valpe. Alle valpene fik også barf-foder. Når vi holder valpetræf, griner vi tit af, at en irriterende nabo nemt kan skaffes i vejen, i fryseren med ham og gratis mad i 2-3 måneder. Har man egentlig nogensinde haft en politisag, hvor et lig er blevet spist af hunde, brugt som hundefoder? Vores hunde er slædehunde. De tykker alt fra bærende knogler, kød, brusk osv., frossent eller fersk. Nå, spørgsmålet er jo, er, har man nogensinde haft en politisag, hvor at... Hvor livet er blevet spist af en hund?
Altså, jeg har ikke personligt haft nogen sager af den karakter. Jeg ved jo, at der har været sager, hvor der bliver fundet nogle dødfundne mennesker, som kan være delvist spist af deres egne hunde, som på et tidspunkt går hen og bliver sultne. Så ideen om, at hundene selvfølgelig bliver sultne på et tidspunkt, er jo fair nok. Men der går jo også rygter, kan man sige, om, at man har kunnet skaffe et lig af vejen ved at smide det ind i en svinesti, grovparteret og smide det ind, og så vil det hele også blive spist osv. Og sådan... Teknisk set, så tror jeg da godt, man kunne gøre sådan, men så vil der jo stadig være en masse spor i forhold til den partering, der går forud for, at man, kan man sige, enten hakker et lig i stykker, eller skærer det, eller grovparterer det. Der har jo været nogle virkelig, virkelig grove sager, hvor mennesker er blevet skåret i små stykker, og stykker, der er så små, så at dyr nemt vil kunne spise det. De fleste kan jo huske sagen om Peter Lundin, der slog Marianne og hendes 2 drenge ihjel. Og der ved man jo godt, at de blev udsat for meget, meget grov portering. De fleste kan jo også huske den friske sag med Mia Skadehavle Stævn op fra Nordjylland, der jo også var udsat for en grov portering, kom det frem i retten. Og de dele ville jo selvfølgelig godt teoretisk set kunne ende i dyr eller andet ude i naturen. Men jeg har ikke nogen friske eksempler på, eller overhovedet eksempler på, at nogen bevidst parterer mennesker for at få dem spist af et dyr. Men det kan være, at min gode ven, han har en viden om det.
Og din gode ven, han ryster bare på hovedet. Nej, jeg har heller ikke selv oplevet, jeg har oplevet flere sager, hvor hunde har spist en del af en afdød. Men det har været, som Jens har sagt, skal vi sige, den afdødes egen hund, som så efterhånden er begyndt at gnave på den afdøde. Mm. Men det her med at partere et menneske med henblik på at bruge det som dyrefoder, det har jeg skam ikke oplevet.
Mm. Og der vil blive en masse tekniske beviser det sted, man gør det, og så videre, som alligevel vil kunne bruges i sagen. Og så tror jeg også, at vi begge to har haft sager, hvor folk har ligget som lig i naturen, uanset om det er en forbrydelse, eller fordi de har gået ud og taget livet af sig selv eller andet, hvor et ræve kan have spist noget af mennesker osv.
Sagtens. Det har vi jo oplevet, og det oplever man fra tid til anden. Altså døde, som har ligget ude i naturen et stykke tid. Og så kommer det, vi jo bare kalder skovens dyr og alle størrelser og forsyner sig af den afdøde.
Og du har jo også arbejdet i USA, Hans Peter, så, men der er ikke nogen sager, hvor du kan huske, at man forsøgte at skaffe sig hjem af livet på den her måde?
Nej, det har jeg heller ikke oplevet derover. Igen, der har jeg oplevet forskellige dyr, som har forsynet sig af de døde, og også dyr, som har dræbt mennesker og taget en bid af dem, for eksempel haj, men ikke, hvor dyrene har spist hele mennesket som sådan.
Og fra USA, der var den der meget, meget kendte massemorder, Jeffrey Dahmer, som jo tog enkelte, både muskler og dele organer ud fra nogle af de mennesker, han dræbte, og spiste dem, og andre dele skar han i store stykker og puttede i syre osv., for at få det til at forsvinde. Så det der med, at mennesker bliver udsat for det mest ubehagelige forhold af en grov partering, og så skal delene forsvinde, det ser man jo selvfølgelig fra tid til anden. Men versionen med at blive lavet til hundefoder har jeg aldrig hørt om.
Nej, men altså, der er det jo mange drabsmænd, som igennem historien har været ret, hvad skal vi sige, fantasifulde i deres forsøg på at skaffe sig af med den afdøde. For det kan jo tit være, skal vi sige, en udfordring, hvis man nu ser det med drabsmandens øjne. Hvordan kan jeg skaffe mig af med dette lige bagefter? Mm. Og der er der forsøgt alt muligt, altså fra kædesav til syre.
Ja, jeg tror, vi siger til Vita, at det er en dårlig idé, at det skal hun ikke begynde at kaste sig ud i det her. Men tak for spørgsmålet, Vita, i hvert fald. Vi har fået et spørgsmål her fra Charlotte. Hvor kan man finde arbejde som nyuddannet inden for kriminologi? Kan du svare på det, Jens Møller?
Man vil jo som uddannet kriminolog og beslægtet, så vil man jo kunne finde arbejde i kommunalt regi og så videre i forhold til præventiv bekæmpelse af kriminalitet. Der ligger en del arbejde i kommunerne, og politiet bruger dem også lidt i Rigspolitiet nogle gange, og også i de enkelte kredser begyndt at tage eksterne arbejdskraft og eksterne specialister ind, men ikke rigtig, rigtig meget endnu, så jeg tror, det er svært at komme den vej ind i systemet.
Ja, ind ved politiet i hvert fald. Ja. Og det er ikke noget, man bruger i retsmedicin, kan jeg regne ud.
Nej.
Nej. Tak for det spørgsmål, Charlotte. Vi har fået et spørgsmål her fra en, der hedder Trine. I hvor mange år gemmer man spor? Jeg tænker, hvor mange år kan man gå tilbage og søge efter opklaring af uopklaret mord? Jeg ved naturligvis godt, at det kræver for eksempel DNA opbevares korrekt, men forgår for eksempel DNA efter x antal år? Det er Trines spørgsmål. Hvem vil svare på det?
Altså, vi gemmer vævsprøver. Og det vil jo sige, at det er typisk væv, som vi bruger eller har brugt til mikroskopiske undersøgelser. Fordi der bliver de små vævstykker, de bliver lagt i formalin, som konserverer vævet. Så bliver de behandlet på forskellige måder, så vi til sidst har det, vi kalder et præparat, altså et glas, lille glasplade med et stykke væv på, og så igen et lille stykke glas ovenpå, som vi kan se på i mikroskop for at se, hvad er det her for noget, hvad er det sket med dette væv. Og de bliver jo sådan set i hvert fald i teorien gemt evigt.
Okay. Så et obduceret lig, der ligger der de her vævsprøver hos retsmedicinerne?
Et obduceret, end der er blevet obduceret, og hvor der er taget væv fra, der vil disse vævsprøver, eller noget af væve, være opbevaret igennem mange år.
Mm, okay. Hvad med inde hos politiet?
Jamen i uopklaret forbrydelser, der bliver kosterne, som det hedder, de forskellige ting, man dels tager i bevaring på et gerningssted eller hos en mistænkt. Det kan være sådan fysiske ting, knive, økser og alt muligt andet. Det kan være det tøj, de havde på osv. Men det er også de spor, der efterhånden kommer frem i sagen. Det gemmer politiet selvfølgelig, indtil sagen bliver opklaret, og så går det på et centralt depot bagefter, eller bliver udleveret det, der kan udleveres, og resten bliver destrueret. Og nogle af de sager, som jo er fremme i medierne nu har der lige været sagen her, hvor der bliver rejst tiltale i forhold til et 34 år gammelt drab. Nogle af de sager bliver opklaret på baggrund af nogle af de effekter, der har været i politiets varetægt i mange, mange, mange år, som man så lige pludselig kan lave nogle fornyede undersøgelser på, når man er blevet dygtigere. Problemet har været, at de har jo sådan ligget på det, der hedder et kosterrum på de forskellige politigårde rundt omkring i landet. Og der har de jo været opbevaret meget forskelligt. Nogle på et varmt loft, andre i en kølig kælder osv. Og det er jo ikke alt sammen lige optimalt for sporene. Men man opbevarede dem i forhold til den viden, man havde dengang. Der er man blevet en lille smule skarpere i dag på at få håndteret de her ting rigtigt. Men sådan helt groft, de fysiske ting bliver opbevaret i politikredsen. det, der er egentlige spor, bliver opbevaret indledningsvis i National Kriminalteknisk Center, og så bliver det sendt til politikredsene, når efterforskningen stopper i sagen, så må politikredsene finde et sted at opbevare det forsvarligt. Og så er der nogle af tingene, som man får opbevaret på Retsmedicinsk Institut, men det koster som alt andet lidt penge for nogle af de her spor. Jeg tror, man har en aftale om det er for 5 eller 10 år det første, og så bliver de destrueret efterfølgende, hvis ikke man vil købe, kan man sige, kølefaciliteter til at opbevare en sædprøve eller andet fra et gerningssted. Men når vi snakker DNA, så er tingene jo i første omgang, hvis der er DNA, så er det jo en talkode og alt muligt andet, som kan bruges. Så er det jo kun, hvis teknologien bliver bedre, at man skal have selve tingen til at undersøge.
Det er rigtigt nok. Og der har vi jo set den kraftige udvikling i teknikken omkring DNA-undersøgelser. Både med hensyn til den mængde væv, man skulle have for at kunne lave DNA-undersøgelsen. Og også til, skal vi sige, hvilke behandlinger det væv har været igennem, men hvor man stadigvæk kan identificere DNA og undersøge det.
Mm. Men spørgsmålet går jo også på, om det forgår på et tidspunkt efter x antal år. Det kommer an på, hvordan det er opbevaret, ved jeg.
Det er jo biologisk materiale, så det kan ikke tåle. Det rådner, hvis det kommer til at være alt for fugtigt, og det bliver ødelagt, hvis det bliver alt for varmt. Det skal tørres, og så skal det opbevares køligt, mørkt og ved en ens temperatur.
Og det vil sige, hvis der er opbevaret tørt og ved den rigtige temperatur og ikke noget lys, så kan DNA jo i realiteten holde i tusindvis af år. Det ser man jo på de undersøgelser, der blev lavet om gammelt DNA, hvor man altså har haft DNA tilbage fra dinosaurer og mammutter og så videre, som jo også har ligget i tusind og måske millioner af år. Så det tager rigtig lang tid, inden det bliver nedbrudt, hvis det er opbevaret på den rigtige måde.
Og i dag er alle politikreds jo forsynet med det, der hedder DNA-tørreskabe, og der er en viden om, at de der kriminaltekniske kontaktpersoner, politifolk, som har fået en specialuddannelse omkring noget kriminalteknik, de ved, hvordan de skal sikre alt tøj, der er vådt af blod osv. Når det kommer ind fra et gerningssted, så putter de det i nogle DNA-tørreskabe, så det ikke bliver forurenet, men som os, så det bliver tørret rigtigt, som Hans Peter siger, og kan opbevares i mange, mange år. Tidligere puttede man det måske i en plastikpose og sendte det ud til teknikere osv. Der var noget af skaden allerede sket, fordi man opbevarede det måske hen over weekenden i en plastikpose. Så blev det papirpose osv. Men i dag tørrer man det selv i politikredsene, inden man sender det ind. Så man bliver jo hele tiden bedre til at håndtere den slags spor.
Mm. Det var tak til dig, Trine. Jeg kan lige supplere med, at du spørger også, hvor mange år gemmer man spor, og der er mange af de opklarede sager, hvor man i hvert fald kan se effekter ude på Politimuseet i København. Vi har fået et spørgsmål her fra XOX Fashion Love. Hvilke tegn kigger man efter for at vurdere, om der kan have været tale om et mord, altså et drab? Hvad kigger man efter, når man går ud på et gerningssted? Det var vel dig, Hans Peter, der kan svare på det.
Ja, hvis det nu er for eksempel en, der ligger på maven og er død, og en kniv i ryggen, navnlig mellem skulderbladene, så vil jeg jo sige, at det tyder stærkt på, at der er et drab, fordi man kan ikke rigtig stikke sig selv der. Det samme tænker man jo også, hvis det er en, der er skudt, og man kan se, at det er et afstandsskud, det vil altså sige, afstanden er over cirka en meter. Og hvis det ikke ligger noget våben ved siden af den afdøde, så vil man også tænke, kan vide, om ikke det er et drab. Fordi at hvis man skal skyde sig selv, så kan det være svært at holde våbnet mere end en meter væk. For der er jo grænse for, hvor lange arme vi har. Og så er det også det, at hvis man skyder sig selv, og så synker man sammen, så ligger våbnene normalt ved siden af, medmindre der er kommet en forbi og har stjålet våbnene. Men det er jo en anden sag. Eller hvis det nu er en, der har knust baghovedet, navnlig hvis det ikke ligger en kølle eller lignende ved siden af, så tænker man, det er nok en anden person, der har gjort dette. Så der er forskellige ting. Men det vil jo være flere situationer, hvor man ikke uden videre kan afgøre det. Men hvor det meget af, hvad der nu kommer frem under politiefterforskningen, og hvad vi eventuelt måtte finde under obduktionen, som tilsammen gør, at man kan formoder, eller måske ovenikøbet sige sikkert, det der er et drab, eller det der ikke er et drab.
Mm. Og det er jo i virkeligheden et meget stort spørgsmål, fordi at der er jo, apropos din bog, 117 måder at dø på, så er der også 117 tegn altså på, om det kan være drab, eller ikke at være et drab, og så videre. Så,
ja, ja.
Så det må vel være nogenlunde det, man kigger efter.
Altså, jeg vil sige, vi kigger efter, hvad skal vi sige, de mere retsmedicinske tegn på, om det er drab eller ikke drab. Og så er det det med omstændighederne, sagens omstændigheder.
Mm.
Og der vil det i mange tilfælde, så vil det være oplagt, at det der er en ulykke eller et selvmord. I andre tilfælde vil det være oplagt, at det drejer sig om et drab.
Mm.
Og så har man altså den her gråzone, hvor det kan være det ene eller det andet, men hvor det er hele sagskomplekset, der hjælper os med at finde frem til, hvad det er for noget.
Ja, fordi som retsmediciner bliver man jo ikke kaldt ud til det, man i gåsøjne kan sige naturlig død, altså en sygdom, der har taget livet.
Nej, hvis man er helt sikker på, at det der er en person, som er død af en sygdom, altså hvis det nu er lungebetændelse, eller kræft, eller blodpropper, eller hjerneblødning osv., og hvor der er helt sikkert, hvad det drejer sig om, så bliver retsmedicineren jo ikke kaldt ud. Retsmedicineren bliver kaldt ud, hvis der er drab, altså hvis politiet ikke er i tvivl om, at der er drab, så kommer retsmedicineren. Og i de tilfælde, hvor man mistænker, at det kunne dreje sig om et drab, men ikke er sikker endnu, så kommer retsmedicineren også ud.
Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva. En holdning til kvalitet.
Kom til festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel 450 gram friske ærter til kun 18 kroner. Eller hvad med danske skrabæg fra Salling, 10 styk til blot 15 kroner. Du får også Bangsberg flødeboller, flere varianter til 20 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app.
På det sidste har min kollega stresset utrolig meget. Men jeg stresser ikke, og det stresser mig. Min chef må bare tænke, har han overhovedet lyst til at være her? Så nu har jeg begyndt at lave tics med øjnene og tale på mine udåndinger. Stoppet med at vaske mit tøj. Og nu er jeg endelig blevet indkaldt til en omsorgssamtale.
Tag en karrieresamtale med os. Skift til KRIFA nu og spar op til 5.000 om året. KRIFA, vi tager dit arbejdsliv seriøst.
Hans Peter, der er kommet et spørgsmål, som er til dig her. Det er fra Hanne. Hun spørger, er retsmedicineren selv bange for døden? Og er det rigtigt, at døde mennesker ser fredfyldte ud?
Det er jo sådan, skal vi sige, et meget personligt spørgsmål, fordi at retsmediciner er jo forskellige, ligesom alle andre mennesker er forskellige. Nogle er overhovedet ikke bange for døden eller bange for at dø, og andre er livet redde for det. Det eneste, vi er sikre på, det er, at man dør. Det bliver jo bekræftet i hver eneste dag. Selvom vi jo alle sammen ved, at døden kommer til os alle en dag, så bliver vi ligesom mindet om det hele tiden på arbejde. Det gør ikke, at den retsmediciner nødvendigvis har et fuldstændig afslappet forhold til det her med død, når det gælder retsmedicineren selv. Når det gælder andre mennesker, ja, så ved vi det, som sagt. Og jeg er da selv ikke særlig, skal vi sige, glad for tanken på, at jeg skal dø en dag, men jeg ved, at det er uundgåeligt. Det gør, at jeg måske har en lidt mere naturlig holdning til det, for jeg ved, det er uundgåeligt. Men det er der ikke noget, jeg ser frem til på nogen måde.
Nej, okay. Kan man supplere lidt med, hvordan vil du egentlig helst så herfra? Vil det være bare at sove ind en...
Det er en fantastisk måde at komme herfra på. Det måtte der være det der med at gå i seng om aftenen og så ikke vågne næste morgen. Det måtte jo være fantastisk. Eller som en af mine venner, som var landmand. Han var ude og køre på sin mark, var ude og harve. Og så kom der en nabo forbi, og så hans traktor stod midt ud på marken. Og så gik han hen til traktoren. Og der sad Lav død over rattet. Det var kommet så pludselig til ham. Det må jo også være en god måde at komme herfra på.
Mm.
I stedet for, skal vi sige, skulle ligge i år, en måned eller år, og lide.
Det giver god mening, Hans Peter, men Hanne spurgte jo også om det her med, er det rigtigt, at døde mennesker ser fredfyldte ud? Du har set rigtig mange.
Ja, jeg har set rigtig mange, og til det kan man jo godt sige ja, for hvad er det, der sker? Det sker jo det, at når man er død, så slapper musklerne af. Og vi har jo masser af muskler i ansigtet. Det, der gør, at vi har mimik, at vi kan smile, og vi kan rynke på næsen, osv. osv. Det er muskler, og de slapper fuldstændig af, når man er død. Og det gør jo, at man så ser mere fredfyldt ud, ligesom når man ligger og sover. Medmindre man er midt i et mareridt, mens man sover, så virker man også sådan meget afslappet og fredfyldt. Så ja, det er der absolut noget om.
Tak skal du have. Vi har fået et spørgsmål, som er direkte til en kriminaltekniker, så vi ringer til tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
Hallo?
Hej, er det Bent Hytholm?
Det er det da.
Nå, hej, det var Stine. Herligt. Ja, du kan høre, at du kan kende min stemme. Det er Stine Bohler fra Danske Drabsager.
Hej, Stine.
Hej, Bent. Jamen, herligt at have dig her i røret. Jeg vil ringe til dig lige og stille et spørgsmål, fordi at nogle af vores gode lyttere har stillet et spørgsmål specifikt til dig, så jeg tænker, er du frisk på det?
Ja, selvfølgelig.
Det lyder godt. Det er fra Anna Katinka, og hun spørger, er der procedurer for alt, eller kan man blive kaldt ud til sager, hvor man må tilpasse sig og finde en måde at gå ind og undersøge, altså for eksempel på et gernings- eller findested? Jeg tænker, man jo ønsker at bevare bevismaterialet og et så uforstyrret område som muligt, og det kan vel ikke altid være lige nemt. Hvad siger du til det, Bent?
Jamen, det har hun jo selvfølgelig ret i. Det er jo klart, men... Så når man taler om det kriminaltekniske område, så er der jo forskellige procedurer, som man skal følge, når man kommer ud på gerningsstedet. Eksempelvis, så tror jeg, de fleste lytter, de har set, at kriminalteknikere, de har iklædt sig nogle beskyttelsestragter, latexhandsker, mundbind og skobeskyttelse, inden man træder ind på gerningsstederne. Det er ligesom, man skal også skifte handsker, hver gang man har rørt en genstand ud på gerningsstedet. Og de her beskyttelsesforanstaltninger, de skal selvfølgelig forhindre, at man kontaminerer gerningsstedet af de effekter, som man sikrer ud på stedet. Selve fremgangsmåden, når man skal undersøge gerningsstedet, det afhænger selvfølgelig af de forhold, der gør sig gældende ude på stedet. Men uanset om gerningsstedet er indendørs eller udendørs, så følger man så vidt muligt sådan nogle faste procedurer, så man husker at få de alle detaljerne med, når man nu skal udfærdige en kriminalteknisk erklæring bagefter. Ikke?
Mm.
Og når der findes kriminalteknisk spor ude på gerningsstedet, så skal de jo efterbehandles ind i National Kriminalteknisk Center. Og der er jo nogle endnu skarpere forholdsregler, altså de er akkrediteret for mange arbejdsområder, og det vil så sige, at det er jo toppen af poppen, hvor man bliver kontrolleret en gang om året af nogle eksterne eksperter, der kommer forbi og ser, at man gør det rigtigt.
Ja, okay. Men hvad med det der med, hvis du står ude et sted, hvor man ligesom på en eller anden måde ikke bare lige kan gå ind af hoveddøren, altså hvor man ligesom må tilpasse sig på en eller anden måde? Har du været ude for sådan noget?
Ja, men det kan man godt risikere at komme ud for. Altså, jeg kan huske en sag, jeg selv var med i på et tidspunkt, hvor en gerningsmand, han havde begået 3 drab i løbet af en nat og et drabsforsøg. Og der var selvfølgelig en menneskejagt i gang på ham, og på et tidspunkt så lokaliserede man en personbil, hvor denne her person han sad ind i. Og det er jo altid det lokale politi, der kommer ud først ude på stedet. De har så afspærret området, og de har så også konstateret, at denne her person, der sad ind i bilen der, at han formentlig havde skudt sig selv. Og der var ikke rigtig nogen, der turde gå hen til den her bil sådan rigtig for alvor og undersøge noget. Så da vi kom derud, så gik vi hen og kiggede, og det var da rigtigt, at han havde tilsyneladende skudt sig, og der lå en revolver nede i skødet på ham, men der lå også en håndgranat. Og så var vi jo noget nervøse ud over alt det, han havde lavet i løbet af natten der, så vi tilkaldte bomberytterne fra forsvaret, så vi i hvert fald var sikre på, at den ikke var lureminerende, når vi åbnede døren ind til bilen, og det viste sig, at det var den så heldigvis ikke. Men altså i ubådssagen for eksempel kunne man jo også nævne, at kriminaltænker kan jo ikke komme til at undersøge den her ubåd, for det foregår under vand, ikke? Og der bruger man så forsvarets miljøer, deres dykker, som også bliver undervist i National Kriminalteknisk Center om sporsætter under vand og undervandsfotografering og den slags ting. Og der kan kriminaltænkerne så først komme til, når den er tømt på vand, selvfølgelig.
Ja, ja, og i den sag, der tømte man jo også vandet ned i en særlig beholder, så man kunne undersøge det senere også. Ja, ja. Så der er ikke to sager, der er ens, kunne jeg forestille mig.
Nej, det er der ikke. Altså eksempelvis brandsager, hvis brandvæsenet i forbindelse med slukning af en brand, der konstaterer, at der ligger nogle døde personer, en eller flere døde personer inde på stedet der, jamen så kan der være sammenstyrtningsfare og så videre. Så er man nødt til simpelthen at afvente beredskabsstyrken, de kommer afstiver bygningen, sådan at der ikke er nogen, der kommer til skade, når man skal ind og undersøge det. Selvom politikredsen selvfølgelig gerne vil vide om hvordan vedkommende er omkommet, om vedkommende har været i live, da branden startede, eller om vedkommende allerede har været død. Ikke? Altså, det er simpelthen en maskeret drab.
Okay. Jamen, tusind tak, Bent. Det var et interessant svar, du havde her til Anna Katinka.
Jamen, velbekomme.
Vi ses en anden god gang.
Det gør vi i hvert fald.
Hej,
det er
hej.
Ha' det godt. Hej.
Vi har fået et spørgsmål fra Mona. Er der en procedure for, hvordan man griber disse voldsomme sager an, så man ikke får overset noget? Jeg forestiller mig, at der kan være flere tilgange til at få løst en sag.
Så hvis vi, når vi siger voldsomme sager, hvis vi snakker drabsager, så er der jo her for 1. januar 23 indført en ny drabsmanual i dansk politi. Dels fra et ønske selv i politiet om, at man godt ville ligesom være helt sikker på, at man fik det hele med, men også ud fra et politisk pres, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været drabsager, som har fået lidt kritik i medierne, fordi politikredsene har håndteret dem forskelligt. Så i dag der sidder der en lille bitte enhed, de er 5 mand, i det, der hedder NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, som har ansvaret for at monitere alle drabsager på landsplan. Inden for 2 døgn, der skal de være i kontakt med en politikreds, der har et drab. Og det, de gør i starten, det er jo at tilbyde, ikke at komme ud og hjælpe dem med at opklare det, men tilbyde og vejlede, så man sparer, eller de sparer med dem, så man er sikker på, at man får indsamlet alt det nødvendige beviser i sagerne fra en start af, og at man har en procedure, så man gør det nogenlunde ens i alle kredse. Det er jo stadig den enkelte kreds, der har ansvaret for efterforskning af deres sag, men de kan hele tiden, kan man sige, de bliver kigget lidt over skuldrene i bedste forstand og aftaler med den her lille enhed fra Rigspolitiet, hvordan man vil gøre det. Hvis ikke sagen er opklaret efter 30 dage, så vil der blive igangsat sådan et review, hvor der kommer nogle særlige hjælpere fra andre kredse, dygtige efterforskere fra andre kredse. Man har lavet 63 review efterforskere, som har fået en særlig uddannelse. Så samler man et hold fra nogle af de kredse, der ikke har den drabsag, der er gået lidt i hårdknud, og så sender man en 3-4 stykker ud til dem og gennemlæse. De skal ikke opklare sagen for politikredsen, men de skal måske gennemlæse det og se, om der er nye vinkler, som de synes, man kunne kigge på det osv. Så på den måde, så får man dels en mere ensartet sagsbehandling, og man får det dels bredt helt ud, så alle gode idéer, så man er sikker på, at det kommer i spil.
Har du noget supplerende til det?
Ja, jeg vil bare sige, at i vores del af undersøgelserne er i forbindelse med typisk med drabsager, men altså også ved andre typer sager, så har vi, fordi alle retsmedicinske virksomheder i Danmark er det, vi kalder akkrediteret, og det vil sige, at vi skal kunne dokumentere hvert eneste skridt i efterforskningen, altså i vores del af det. Og det vil sige, at vi har manualer for alt mellem himmel og jord. Og det vil sige, at de undersøgelser, retsmedicineren laver på findestedet, som er jo det første sted, hvor retsmedicineren kommer ind i billedet, det er simpelthen, der er det manual, og den skal bare følges. I manualen er det jo også mulighed for, skal vi sige, individuelle undersøgelser, for alle sager er naturligvis ikke ens. Men altså fra første øjeblik til hele sagen er færdig, altså til det har været findestedsundersøgelser, obduktion og CT-undersøgelser og mikroskopi osv. osv., så foreligger det manualer for, hvordan man skal gøre det, sådan som man hele tiden kan dokumentere, at man har fulgt vejledningen, og alt kan dokumenteres bagefter. Og det er meget vigtigt, fordi hvis det nu var et eller andet, som ikke gik, som det skulle, jamen så kan man finde ud af lige nøjagtigt, hvor fejlede man? Eller hvor lavede man nu, hvor man skulle have lavet på en lidt anden måde? Og det er meget, meget vigtigt for læringen også, sådan, så det fremadrettet bliver så tæt på det perfekte som overhovedet muligt.
Og det, som Hans Peter siger omkring akkreditering og dokumentation, får mig til at sige, det er jo også en del af det koncept, der er lavet i politiet. Der dokumenterer man allerede fra en start af selvfølgelig sagen i et særligt system, og at man skal dokumentere alle valg og fravalg. Det skal beskrives, hvorfor man gør det ene og ikke det andet osv. Og omkring akkreditering, når man bruger hunde for eksempel til en drabsag, så skal det være politiets bedste hunde, det der hedder gruppe 1-hunden. De bliver kåret sådan en gang om året og bliver sat ind i gruppering afhængig af, hvor de lige er i deres træningsniveau og alder og alt muligt andet. Og i drabsager skal man bruge de bedste hunde, som man ved er hunde, der kan. Kan man sige det hele, ikke?
Tak for det. Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. Tak i dag til jer, Hans Peter Hågen og Jens Møller Jensen, for jeres deltagelse her i studiet, og til de eksperter, vi har ringet til. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.